Ano ba ang mangyayari sa daigdig kapag dumating na ang Antikristo? Anong uri ng paghahari ang kanyang gagawin sa daigdig at paano darating ang Panginoong Hesus upang itatag ang kanyang kaharian? Ito ang ating tutunghayan sa ikapitong kabanata ng Daniel, talatang 7 hanggang 13 talata. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpala at mabiyayang araw na naman po ang sumainyo mga kapatid. Tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon muli sa pagkakataong ito na tayo po ay makapag-aral ng kanyang salita. Ako po si Pastor Dan Abangco at samahan niyo po ako sa pag-aaral ng banal na aklat. Magpatuloy po tayo sa pagbubulay-bulay ng aklat ni Propeta Daniel. Tunghayan po natin muli ang kanyang mga pangitain. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta mula sa ikapitong talata. Pagkatapos nito ay nakita ko sa pangitain sa gabi ang ikaapat na halimaw na kakilakilabot, nakakatakot at napakalakas. Ito'y may malaking ngiping bakal, ito'y nananakmal at lumuluray at nirakan ng kanyang mga paa ang nalabi. Ito ay kaiba sa lahat ng halimaw sa una sa kanya at siya ay may 10 sungay. Itong halimaw na hindi lubos maisalarawan na may 10 sungay ay kumakatawan sa Emperyong Roma. Tulad nito, ang bakal na binti ng rebultong ginto na ipinatayo ni Haring Nebukadnesar. Makikita natin na ito ay ipinaliwanag mula sa 19 hanggang sa 28 mga talata. Nais nating malaman ang paliwanag ng banal na Espiritu ng Diyos na magpapalaya sa atin mula sa iba't ibang mga pangangailangan. Mga kaibigan, kung inyong mapapansin, ay mas pinagtuunan ng pansin ng ikaapat na halimaw kaysa iba sa mga halimaw kahit na ito ay pagsasama-samahin. Ang bahaging ito ay mahalaga sa atin sapagkat tayo ay nabubuhay sa panahon ng ikaapat na halimaw. Sa kabuuan, ang ikaapat na halimaw ay kakaiba sa tatlong naunang mga halimaw at siya ay pinahayag na nabubukod na pangitain. Ang mga naunang hayop ay makikita natin sa mga lugar na pinag-aalagaan ng iba't ibang mga hayop. Marahil lahat tayo ay nakakita na ng leon, oso at leopardo, subalit tiyak na hindi pa tayo nakakita ng hayop na tulad ng ikaapat. Tunay na ang ikaapat na hayop ay kakaiba sa lahat ng mga hayop na naipahayag. Marahil hindi na tayo makakatulog sa gabi kapag nakita ninyo ang ikaapat na halimaw. Ang halimaw ay isinalarawan na nakakatakot, nakapangilabot at napakalakas. Ang hayop na ito na kumakatawan sa Emperyong Roma ay nagtataglay ng katangiang kalakasan. Pinahayag ang kanyang pagiging nakakatakot at kakilakilabot at wala nito pang ibang hayop na nabanggit. Ito ay mayroong malaking ngiping bakal at katulad nito ang bakal na binti noong rebultong ginto na ang ulo ay kumakatawan sa Emperyong Roma. Ang bakal na sakong ng Roma ay nasa leeg nitong sanlibutan sa loob ng isang milenyo. Marami ng dakilang bagay ang naipahayag tungkol sa Emperyong Roma at magpasa hanggang ngayon ay patuloy ang pagkamangha ng mga mag-aaral ng kasaysayan sa lugar na ito. Pinahayag ng isang mananaliksik ang ganito, ang Emperyo ng Roma ang siyang pumuno sa daigdig at nang ang Emperyo ay bumagsak sa kamay ng isang tao, ang daigdig ay naging ligtas. Ang Emperyong Roma ay bumagsak. Nagbabahagi ang mga ito sa bahagi ng Europa at Afrika. Walang nakagapi sa Roma, subalit ito ay nangalat sa iba't ibang bayan. Itong hindi pangkaraniwang hayop ay mayroong 10 sungay na tulad noong 10 daliri sa paa ng rebultong ginto. Ang binibigyang diin dito ay hindi ang pinagmulan ng Emperyo, kundi ang mga huling panahon, ang panahon ng 10 sungay. Mas naging napakahalaga para sa atin ang pangitaing ito sapagkat ito ay wala pang katuparan. Sa katunayan, tayo ay namumuhay na ngayon sa mga huling panahon. Ang pangitaing tungkol sa tatlong hayop ay nagkaroon na ng katuparan. Sa makatuwid, ang ikaapat na bahagi ng propesiyang ito ay natupad na. Ang natitira na lamang ay ang panahon ng mga sungay para sa panghinaharap. Ang ikaapat na lumitaw ay ang kaharian ng Roma. Kahit na ito ay nagkahiwa-hiwalay, ay muli itong nanunumbalik sa pamamagitan ng 10 kaharian. Ito ay muling bubuuin na pinangalanan ng salita ng Diyos na Antikristo. Dumako po naman tayo sa 8 talata. Sinabi ni Propeta Daniel, habang tinitingnan kong mabuti ang mga sungay, narito, lumitaw sa gitna ng mga iyon ang isa pang munting sungay, at sa harap nito ay 3 sa mga unang sungay ang nagbunot sa mga ugat. Narito sa sungay na ito ay may mga mata na gaya ng mata ng tao, at isang bibig na nagsasalita ng mga kapalaluan. Mga giliw na tagapakinig, ang ating ngayong pansin ay naituon na sa 10 sungay. Pansinin natin na hindi nila kinakatawan ang 5 kaharian. Sila ay tumubo sa 4 na ulo ng hayop na pinakahuling bahagi ng katawan ng hayop na nabuo. Sa naunang pangitain ng ribulto, ay yari sa bakal at luwad ang mga daliri nito sa paa. Ang bakal ay nananatili roon, nasa gisag ng Roma. Subalit, nananatili rin doon ang luwad na kanyang kahinaan. Sa aking pananaw, ang bakal ay simbolo ng pamumuno ng isang diktador, at ang luwad naman ay kumakatawan sa nakararami o sa demokrasya. Sa katotohanan, ay nakikita rin natin ang kahinaan ng demokrasya ngayon. Ipinagmamalaki natin ang kalayaan na ating tinataglay. Tunay na kayo at ako ay hindi mahalaga. Subalit kung panahon na ng botohan ay nagiging mahalaga na tayo sa paningin ng mga politiko. Ang ibig ng Diyos na pamahalaanan ay hindi demokrasya, kundi sa isang uri ng pagiging diktador. Kung maghari na si Hesukristo sa sanlibutang ito, hindi niya tatanungin ang sinuman kung ano ang nais niyang gawin. Siya ay magpapasya at kanyang pamahalaanan ang daigdig ayon sa kanyang nais. Kaya't mas makabubuti para sa atin na umayon sa kanyang wangis sapagkat hindi tayo magiging panatag sa kanyang pamumuno. Sa katunayan ay kanyang itatakwil ang sinumang susuway sa kanyang naisin o ang sinumang naghihimagsik sa kanya. Dapat tayong yumukod sa kanyang harapan at magpasakop ng lubusan sa kanyang pamumuno. Ang Imperyong Roma ay nagkawatak-watak dahil sa katiwalian. Labis na pag-inom ng alak at kabulukan sa loob ng pamunuan nito. Lahat itong apat na imperyo ay bumagsak dahil sa paglalasing. Sa ating bayan ay sinasabi nating ipinagbabawal ang droga. Subalit malaya naman ang pagtitinda ng nakalalasing na alak. Ang Roma ay muling itatatag at kawili-wiling malaman na ang mga tao ay naghahanap ng sinumang makagagawa nito. Ang ipinahayag ng munting sungay ang siyang susi sa lahat ng mga pangyayaring ito. Kanyang binunot ang 3 sa 10 sungay. Hindi ko tiyak kung ano-ano ang 10 sungay, subalit alam kong ito ay magmumula sa nagkahiwa-hiwalay na imperyo ng Roma. Ipinahayag pa sa talata na narito na, sa sungay na ito ay ang mga mata na gaya ng mata ng tao. Nagpapakita ito sa katalinuhan ng tao. Ang pahayag naman na at ang isang bibig na nagsasalita ng mga kapalaluan ay nagpapakita ng kawalang-galang at pag-alipusta ng taong ito. Ipinahayag naman ni Propeta Daniel sa 9 na talata ang ganito. Habang ako'y nakatingin, may mga tronong inilagay, at ang matanda sa mga araw ay umupo, ang kanyang kasuotan ay kasimputi ng niyebe, at ang buhok ng kanyang ulo ay gaya ng purong lana. Ang kanyang trono ay naglalagablab sa apoy, at ang mga gulong nito ay nagniningas na apoy. Ang tagpo namang ito ay nalipat sa kalangitan, at ang trono ng Diyos ay naipahayag. Ganito rin ang tagpo na makikita natin sa 4 at 5 kabanata ng Aklat ng Apokalipsis. Iyon ay paghahanda sa paghukom sa dakilang kapighatian at sa muling pagparito ni Kristo dito sa sanlibutan. Makikita nating ipinahayag sa bahagi ng talata na habang ako'y nakatingin, may mga tronong inilagay. Ay tulad din noong ipinahayag sa 4 na kabanata ng pahayag talatang 4. At sa palibot ng trono ay may 24 na trono. At ang nakaupo sa mga trono ay 24 na matatanda na nakasuot ng mapuputing damit. At sa kanilang mga ulo ay may koronang ginto. Mapapansin natin sa Apokalipsis na ibinigay na ni Apostol Juan ang bilang ng matatanda at ang iba pang bagay. Si Propeta Daniel naman ay hindi nakatuon ng pansin sa mga ganoong bagay sapagkat ang iglesia at ang kahihinat na nito ay hindi sakop ng kanyang paksa. Ang ipinahayag sa talata na ang matatanda sa mga araw ay sumasagisag sa walang hanggang Diyos. Ang kanyang kabanalan at katwiran ay sinasagisag naman noong ipinahayag ang kanyang kasuotan ay kasimputi ng niyebe. Ang kanya namang walang hanggang kaalaman ay isinasagisag ng mga katagang ang buhok ng kanyang ulo ay gaya ng purong lana. Ang kanyang trono ay naglalagablab sa apoy, nagpapahayag na kanyang paghatol. Basahin po naman natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 4 na kabanata ng Apokalipsis sa 5 talata. At mula sa trono ay may lumabas na kidlat at mga tinig at mga dagundong ng kulog at may 7 nagniningas na sulo ng apoy sa harapan ng trono na siyang 7 espiritu ng Diyos. Ipinahayag pa sa bahagi ng talata at ang mga gulong nito ay nagniningas na apoy na nagpapakita naman ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Pinahayag ni Propeta Ezekiel sa unang kabanata mula sa 13 hanggang 21 talata ang ganito, "Sa gitna ng mga nilalang na may buhay gaya ng mga bagang nagniningas, parang mga sulo, nagparoot parito sa gitna ng mga nilalang na may buhay ay tumatakbong paroot parito sa gitna ng mga nilalang na may buhay. Ang apoy ay maningas at mula sa apoy ay may lumabas na kidlat. At ang mga nilalang na may buhay ay tumakbong paroot parito na parang kislap ng kidlat. Samantalang minasdan ko ang mga nilalang na may buhay, narito ang isang gulong sa lupa sa tabi ng mga nilalang na may buhay. Isa para sa bawat isa sa kanilang apat. Ganito ang anyo ng mga gulong at ng kanilang pagkayari. Ang kanilang anyo ay parang kislap ng berilo at ang apat ay magkakatulad. Ang kanilang pagkayari ay parang isang gulong sa loob ng isang gulong. Kapag sila'y lumalakad, sila'y lumalakad sa alinman sa apat na dako na hindi lumilingon habang lumalakad. Tungkol sa kanilang mga rayos ay matataas at kakilakilabot, at itong apat ay may kanilang mga rayos na puno ng mga mata sa palibot. At kapag ang mga nilalang na may buhay ang lumalakad, ang mga gulong ay kasunod sa tabi nila. At kapag ang mga nilalang na may buhay ay tumataas sa mula sa lupa, ang mga gulong ay tumataas. Kung saan man ang espiritu pumupunta, doon pumupunta ang espiritu, at ang mga gulong ay tumataas na kasama nila. Sapagkat ang espiritu ng mga nilalang na may buhay ay nasa mga gulong. Kapag ang mga iyon ay lumakad, ang mga ito ay lumalakad din. At kapag ang mga iyon ay huminto, sila ay hihinto. Kapag sila ay tumayo mula sa lupa, ang mga gulong ay tayong kasama nila, sapagkat ang espiritu ng mga nilalang na may buhay ay nasa mga gulong." Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa 10 talata. "May dumaloy na isang ilog na apoy at lumabas mula sa harapan niya. Libo-libo ang naglilingkod sa kanya, at laksa-laksa ang nakatayo sa harapan niya. Ang hukuman ay humanda para sa paghuhukom at ang mga aklat ay nabuksan." Mga kaibigan, hindi ito ang dakilang paghuhukom sa puting trono na mangyayari pagkatapos ng milenyo, kundi ito ang tagpo ng paghuhukom sa dakilang kapighatian. Ito ang muling pagparito ni Jesucristo upang itatag ang kanyang kaharian dito sa daigdig. Tunghayan po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan tungkol sa bagay nito sa 5 ng Apokalipsis mula sa 11 hanggang 14 na talata. "Nakita ko at narinig ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng trono at ng mga nilalang na buhay at matatanda. At ang bilang nila ay milyon-milyon at libo-libo na nagsasabi na may malakas na tinig. Ang kordero na pinaslang ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kamayanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian at kapurihan. At ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng dagat at lahat ng mga bagay na nasa mga ito ay narinig kong nagsasabi, sa kanya na nakaupo sa trono ng kordero ay ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. At ang apat na nilalang na nabubuhay ay nagsabi, Amen. At ang matatanda ay nagpatira pa at sumamba." Ganito naman po ang sinabi ni Propeta Daniel sa 11 talata. "Ako'y tumingin dahil sa ingay ng mga palalong salita na sinasabi ng sungay. Nagpatuloy akong tumingin hanggang ang halimaw ay napatay at ang kanyang katawan ay winasak at ibinigay upang sunugin ng apoy. Samantalang ang Diyos ay isinasaayos ang tagpo ng paghuhukom sa kalangitan at ang kanyang tinitingnan kung sino ang makapasok sa kanyang kaharian, sa sanlibutan naman ay narito ang munting sugay na nagyayabang at nagpapahayag ng kapalaluan." Sa 17 ng pahayag, talatang 5 at 6, ay ganito ang pahayag ni Apostol Juan. Ang halimaw ay bibigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay at ang mga kalapastanganan at pinahihintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng 42 buwan. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita ng mga kalapastanganan sa Diyos upang lapastanganin ang kanyang pangalan at ang kanyang tahanan gayon din ang kanyang naninirahan sa langit. Ang binigyan diin sa kahariang ito, ang kinatawan ng hayop ay hindi ang panimula kundi ang katapusan nito. Ang paglitaw ng munting sungay ay matapos pumarito si Hesus Kristo upang hukuman ang bawat bansa. Sa 11 talata ay ganito naman ang pahayag ni Propeta Daniel. At tungkol sa iba pang mga halimaw, ang kanilang kapangyarihan ay inalis, ngunit ang kanilang mga buhay ay pinahaba pa ng isang kapanahunan at isang panahon. Kahit na ang tatlong naunang mga hayop ay nawasak, ang pag-iisip at pilosopiya ng mga kahiriang kinatawan nito ay nananatili at mahayag sa panahon ng dakilang kapighatian. Alamin po natin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa 13 talata. Patuloy akong nakakita sa pangitain sa gabi at narito ang isang gaya ng anak ng tao na dumarating kasama ng mga ulap. At siya ay lumapit sa matanda sa mga araw at iniharap sa kanya. Ang anak ng Diyos ay binigyan ng kapangyarihan upang kuhanin ang mga kaharian ng sanlibutan sa mga hintil at itatag ang kanyang kaharian. Ang bahagang ito ng kasulatan ay tinutukoy ni Hesus Kristo na kanyang ipahayag sa 14 na kabanata ng Marcos, talatang 61-62. Ngunit siya ay tumahimik at hindi nagsalita ng anuman. Tinanong siyang muli ng pinakapunong pari at sinabi sa kanya, "Ikaw ba ang Kristo, ang anak na pinagpala?" Sinabi ni Hesus, "Ako nga." At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa mga alapaap ng langit. Gayun din ay nagpahayag ang anghel sa kanyang kapanganakan na makikita sa unang kabanata ng Lucas, talatang 32. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Kung gayon, malinaw na ipinakita sa atin na itinatag ni Hesus ang kanyang kaharian sa sanlibutan. Sa 2 ng mga awit, talatang 7, ay ipinahayag ni Haring David, "Aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito, kita ipinanganak." Ipinahayag lamang na siya ay binuhay mula sa mga patay. Tinukoy nito ang kanyang muling pagkabuhay at hindi ang kanyang kapanganakan. Si Apostol Pablo ay nagbigay ng kanyang paliwanag sa 13 kabanata ng mga gawa, talatang 33, na nagsabi na ang mga bagay na ito ay tinupad din niya sa atin sa kanilang mga anak ng kanyang muling buhayin si Jesus, gaya naman ang nasusulat sa 2 awit, "Ikaw ay aking anak, sa araw na ito, naging anak kita." Nagpatuloy pa si Haring David ng pagpapahayag sa 8 at 9 ng 2 ng awit. "Humingi ka sa akin at ang mga bansa ay gagawin kong mana mo, at ang mga dulo ng lupa ay magiging iyo. Sila'y iyong babaliin sa pamalong bakal at dudurugin mo sila gaya ng banga." Ipinahayag ng mga talata na si Hesus Kristo ang mamumuno sa kaharian. Kanyang aalisin ang paghihimagsik at ang lahat ang magiging matapat sa kanya ay makapasok sa kanyang kaharian. Manalangin po tayo. O Amang Diyos, marami pong salamat muli sa iyong mga salita. Salamat Panginoon dahil ikaw ay patuloy na makapangyarihan sa lahat. At darating ang araw ay ikaw ang maghahari dito po sa sanlibutan. Marami pong salamat dahil iyong pinangako na ikaw ay babalik at ikaw ay kukunin mo ang iyong mga anak at mga kasama mo. Salamat Panginoon, nais ko pong inalangin ang mga takapakinig. Patuloy mo pong gabayan, patnubayan ang kanilang buhay at patuloy mo pong palakasin ang kanilang pananampalataya sa iyo. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tunay nga wala nang hihigit sa ating Diyos na kakitakit, ika'y lumatid. Tunay nga wala nang papantay, kapangyarihan niyang tinataglay. Diyos ay buhay, ang lahat sa Kanya ay luluhod, at magsasabing Siya ay anak ng Diyos. Ang pag-ibig Niyang nalisaya at wagas, tunay na kahangahanga at laging tapat. Ang pag-ibig Niyang nalisaya at wagas, makapangyarihan Siya. Kabutihan ng manlilikha, o kay dakila, tunay ngang siya rin ang may gawa ng lahat maging langit at lupa. Purihin Siya, ang lahat sa Kanya ay luluhod, at magsasabi
makapangyarihan Siya.